999 sekundės su Alytaus miesto meru.
Gaisras Alytaus dailės mokykloje išgąsdino ne vieną ir privertė sunerimti. Kas kompensuos ugnies ir vandens padarytą žalą? Ir ar nelaimės akivaizdoje pastebėti trūkumai bus panaikinti, o mokinukai rugsėjį vėl galės stoti prie molbertų? Kita tema – aikštės rekonstrukcija miesto centre. Atkastas brukas, ką su juo daryti? Bandyti išsaugoti ir parodyti istorijos fragmentą žmonėms ar palaidoti dar po vienu asfalto sluoksniu? Pokalbis su Alytaus miesto vicemere, pavaduojančia mera Nijole Makštutiene ir administracijos direktoriaus pavaduotoju Janiu Laurinaičiu.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jei pagrindinės mūsų pokalbio temas girdėjote, šiandien mūsų studijoje vicemerė Nijolė Makštutienė. Labą dieną, gerbiama vicemerė.
Labą dieną.
Visą Liepos mėnesį, jau trečią savaitę baigėsi pavaduojate miesto merą, tai ko gero darbų tikrai netrūksta, bei administracijos direktoriaus pavaduotojas Janis Laurinaitis. Labą dieną, gerbiamas Jani.
Labą dieną.
Jūs kuruojate visus investicinius projektus mūsų mieste. Mes kalbėsime ir apie tai, kas buvo tiesiog netikėti. Pradėkime galbūt nuo dailės mokyklos, o po to pakalbėsime ir ne tik apie aikštę prie prekybos centro, bet ir apie žaliosios gatvės reikalus, apie miesto tvarkymo reikalus, juolab juk, kasdieniniame gyvenime tų reikalų išties daug. Bet pradėkime nuo dailės mokyklos. Ar jau aiškios tos kilusio gaisro priežastys, gerbiamas Janė, nustatytos jos ir kas svarbiausia atlygins nuostolius, nes tai vis dėlto pinigai.
Taip, iš tiesų, balandžio mėnesį pasirašė rangos sutartį su rangovu VS statyba. Labai džiaugiamės darbų sparta. Iš tiesų, terminas buvo trumpas, 5 mėnesiai, darbų užbaigimas rugsėjo 23 dieną, tačiau rangovas tikrai dirbo viršydamas visus darbo grafikus. Atsitiko nelaimė, kaip žinoma, dengiant stogą, prilydamąją dangą, užsidegė šlaitinis stogas. Tačiau tai darbų terminui tikrai neturėtų įtakoti. Įvyko pasitarimai ir su rangovu, ir su techninė priežiūra objekte, ir rangovas įsipareigojęs tuos atstatymo darbus vykdyti lygiai grečiai inovacijos darbam.
Ir tai puikiai dabar matosi, miestelėnai gali matyti, iš tikrųjų mano nuomonė netgi sparta paspartėjo.
Taip, iš tiesų labai džiaugiamės ir rangovu, ir objektas matomas, ir gyventojams, ir menininkam, kurie tikrai domisi tų pastatų ir rūpinasi. Ir tik tai reikia pasidžiaugti, kadangi mes pirkimosi sąlygose visur reikalavome draudimo. Draudimo ekspertai buvo atvykę, dabar šiai dienai skaičiuojame žalą. Ir jinai draudimo turėtų būti atlyginti.
Vis dėlto draudimas turėtų atlyginti, ar ne? Na, o vis dėlto gaisrininkams atliekant gelbėjimo darbus, gesinimo darbus, ten ir vanduo bėgo ir teko man pačiam pabraidyti po to vandenį vidui pasižiūrėti. Vis dėlto, kaip čia spręsite tą problemą, ar papildomų lėšų dailės mokykla neprašė dar?
Draudimas turi įvertinti viską, ne tik pačio stogo, bet padarytą žalą būtent dėl ir avarijos likvidavimo. Tačiau vakar buvo mūsų pasitarimas objekte, pačiam teko lankytis, vaikščioti, iš tiesų pačiam vidui didelės žalos kaip ir nepadaryta. Žiūvę, kadangi sienos senai dažytos dar aliejiniais dažais, taip kad tokio didelio, tarkim, didelės žalos viduje nėra.
Bet šiaip tai būtų gerai, aišku, šiek tiek dailės mokykla pati būtų suinteresuota, ar ne, šiek tiek patvarkyti
ir vidau. Iš tiesų, mes ir su rangovas buvo vakar, mes diskutavomis tikrai geranoriškai šitą žiūrą ir manau, kad darbų apimtys tikrai bus didesnės negu numatytos projekte.
Gerbiama vicemerė, teko stebėti, jog ir savivaldybė, na, kadangi nuo dailės mokyklos visi netoli, tai ir savivaldybės tuo metu dirbantis vadovai visi skubėjo ten pasižiūrėti į tą situaciją, viskas buvo netikėta vidurvasaris. Bet ta pirmoji reakcija, galime tik pasidžiaugti, kad ir gaisrininkai dirbo labai profesionaliai ir greitai ir buvo išvengta didesnių nuostolių, argi ne?
Tikrai taip. Noriu padėkoti jūsų radijai, kadangi mes tą informaciją išgirdom iš jūsų. Pas mane kabinete visada gal garsas ir primažintas, kada vyksta posėdžiai, bet visada radija eina ir išgirdėmės iš karto visi vadovai nuėjome į įvykio vietą. Ir kitą dieną, kada atėjo mokyklos direktorius Diržys, jisai mums informavo jau detaliau, kokie tie materialiniai nuostoliai, ar yra dideli, tai tikrai buvo taip bendrai pasakyta, kad patalpos mažai yra.
Nukentėjusios.
Jo, nukentėjusios ir tai vertins, aišku, va, jau
ekspertai.
Taip. Tai dar ir jokavom, tai bus proga kai kurias tas patalpas ir
paremontuoti.
Pasiruošti rugsėjo pirmąją jau gražesnės padaryti.
Iš tiesų norėčiau paminėti, kad tam projekte kai kurių dalykų nebuvo įmanoma numatyti, kaip šlaitinio stogo apšildinimas, kadangi tas stogas sutapatintas ir padarytas iš gelžbetoninių konstrukcijų ir viršuje apdengtas šlaitinis skardinis medinių konstrukcijų ir jisai buvo neapšildytas betoniniai projektų, tai niekas negalėjo vertinti. Šiai dienai mes pamatėm, kad yra vietų, kurias reikėtų apšildyti, kad tas rezultatas būtų dar efektingesnis.
Taip, ir ekonominis tas naudingumo koeficientas būtų didesnis, ar ne? Na, tikėkime, jog su dailės mokykla viskas bus tvarkoje. Žinau, jog praėjusią savaitę ir į miesto savivaldybę vicemerė kreipėsi kai kurie miestelėnai dėl rekonstrukcijos prie savivaldybės. Čia pat pro langus viskas matosi, rekonstruojama aikštė prie prekybos centro ir ten brukas buvo pastebėtas. Tai mes nutarėme paklausti ir mūsų miestelėnų, kągi jie apie tai galvojo, po to pratesime mūsų pokalbį.
Šalia Nemuno prekybos centro Alytaus miesto centre atkastas senovinis brukas. Kaip jūs manote, ką su juo reikėtų daryti?
Reiktų jį aptverti ir išsaugoti. Kažkaip reiktų stengtis išsaugoti, nes iš tikrųjų, jeigu tai yra senas ir kažkuo galbūt įdomus mūsų istorijai, tai reiktų jį išsaugoti.
Kaip jūs manote, ar reikia tų lėšų rasti ir iš kur jos gali būti paimtos?
Taip, aš manyčiau, kad reikia lėšų tam. O iš kur? Tai gal kažkur kitur reiktų tada susiveržti diržus, kad turėtų lėšų bent šiam dalykui, nes iš tikrųjų ta istorija juk po truputėlį blėsta ir labai smagu, jeigu tokiais dalykais galėtumėm bent ką nors padaryti ir išsaugoti ją.
Žinoma, kiek žmonių, tiek nuomonių ir tų nuomonių buvo pačių įvairiausių, mes dar jas išgirsime. Gerbiama vicemerė, miestelėnai kreipėsi ir jūs, žinau, nes jūs pavaduojate miesto savivaldybės vadovą. Koks jūsų požiūris, ar verta iš to daryti kažkokią problemą ir apie tai galbūt diskutuoti, kalbėti, ieškoti kažkokios išeities?
Kreipėsi ir buvo atėję iš kultūros paveldo specialistė ir senamiesčių Ulonų bendruomenės tarybos nariai, kadangi jie pamatė, kad rekonstruojant šitą aikštę atsidengė tas brukas ir būtent jiems krito į akį šlifuotas brukas.
Taip.
Ir jie taip darė prielaidą, kad gali būti tas brukas eiti per visą Nemuno aikštę maždaug 2 metrų pločio.
Taip, toks takas padarytas.
Taip, toks takas, nes ten anksčiau yra buvusi miesto turgavietė.
Taip, taip.
Tai, aišku, pastebėjimas tikrai labai geras ir mes tada iš karto jau pasikviečiau ir pavaduotą Janį Laurinaitį ir mes išsikvietėm rangovą, patys nuėjom iš karto į aikštę pasižiūrėti, nes tas šlifuotas brukas atidengtas ties dabar esama kirpykla šituo galu.
Taip.
Jau paskui tolesnė mūsų diskusija, kada pasikvietėm rangovą, buvo viskas vyko aikštė ir pasikvietėm vėl atvyko šitie ir kultūros paveldo ir bendruomenės atstovai ir buvo priimta nuomonė tokia, kad išardyti ir ieškoti, ar tas brukas toks šlifuotas eina per visą aikštę, tai čia jau reikalautų labai daug dar lėšų papildomai ir aišku sustotų visas objekto statyba. Tai buvo priimta, pavaduotojas detaliau papasakos, nes jau jis toliau ten tarėsi ir priėmė tam tikrą sprendimą.
Gerbiamas Janė, kokia situacija ir ką nusprendėt?
Gal pakomentuosiu, kodėl toks sprendimas buvo priimtas. Tai čia, kaip žinia, yra vykdomas europinis projektas, yra teritorinio bendradarbiavimo abipus sienos su Lenkijos Elko miestu. Ir mes šitą projektą turime įgyvendinti finansavimo administravimo startis baigėsi šiais metais, o gyrangos darbai baigėsi rugsėjo 6 dieną. Jokių galimybių perkelti projektą ilgesniam laikui, kitiem metam nėra galimybių, kadangi tai būtų kaip ir paimtos finansavimo lėšos iš mūsų. Todėl, o jeigu idėja tikrai graži ir aš ją palaikyčiau, kad jeigu atsivertų, tarkim, takas naujoje aikštėje seno bruko. Tačiau mes puikiai žinom, kokios tai yra galimybės. Turėtumėm stabdyti projektą, kreiptis į agentūrą dėl darbų mažinimo kai kurių ir taip pat į viešųjų pirkimų tarnybą dėl papildomų darbų pirkimo. Tos procedūros, kaip ir jau teko susidurti ir praktikoje, tai užtrunka nemažiau 3 mėnesių.
Taip. O kai kur reikia pusės metų?
Galimybių gyventi tikrai nebūtų ir mūsų tikrai nepalaimintų nei miestiečiai, niekas, jeigu rudinį, kada prasidės mokslo metai, pas darbybėtis, atostogos baigsis ir dar aikštė būtų perkasta. Todėl buvo priimtas toks sprendimas, kad tik tai atidengtuose vietose Tas brukas tašytų akmenų būtų išimtas ir atiduotas saugojimui kraštotyros muziejui, kurie galėtų galbūt panaudoti kažkokiem ateities projektam. Ar...
Rekonstruodami savo tą teritoriją. Ar ne,
jo, ten jau, tikrai ten... labai gera idėja ir aš tikrai džiaugiuosi, kad mūsų miestelėnai yra tokie aktyvus ir tavas brukas yra išimtas ir dabar tikrai perduotas kraštotyros muziejus, o muziejus turi dar ateityje savo projektų, kur tikrai galėsime infrastruktūrą būtent dėti.
Ne?
Nes dar pavaduotojas, jūs žinot, kad yra ir seniau kažkokio ten bruko pas mus būtent išimtas yra sandėliuojamas. Tai irgi būtų ateityje galima panaudoti.
Beje, ir mūsų klausytai, štai man tas Kupčinskas sako, neverta ir nereikia gana to akmeninių kelių, po to tik žiemą žmonių daugiau susižaloja, tačiau Rita sako, tikrai verta, Šarūnas ir Lina sako, jog būtinai tokį dalyką reikėtų išsaugoti, na ir daugelis sako, pritarė, jog reikėtų išsaugoti vienokią ar kitokią formą, bet aš norėčiau mūsų pašnekovams klausimą, kiek pakreipti kitokių kampų, nekalbant apie, čia bus galbūt atramos taškas, kalbant apie šią rekonstrukciją, bet gerbiama vicemerė, gerbiamas Janį, ar... Tai jog miesto savivaldybėje nėra specialistų dirbančių paveldo srityje, dabar jų nebelikia, kiek žinau, ar ne, yra galbūt kuruojantis tą sferą, bet tikrų specialistų nėra ir galbūt prieš projektavimo darbus tai, ta informacija ne visada pasiekė tos žmonės, kurie projektuoja, kurie rengia rangos sutartys, kurie pagaliau žinotų tą realią situaciją, po to ir iškyla taip, ar ne, niekas nežinojo, staiga pamatė, kad bruką turime. Na, čia tik tai kaip konkretus pavyzdys, ar nereikėtų galbūt prieš tam projektinę laiką išnaudoti racionaliau, ta prasme.
Aš tai manau, kad ten po to asfaltu, kad brukas yra, tai daugelis tų alitiškių žinojo. Tai tikrai, tai yra žinoma mūsų miesto istorija. Ir važiuojamoji dalis, kur yra, irgi ten yra buvęs, taigi brukas.
Taip.
Bet buvo priimta toks sprendimas, kad dengti asfaltu. O dabar, kada šita prekybos centro aikštė yra remontuojama, tai irgi mesgi žinojom, kad ten yra brukas. Bet tokios idėjos, kad ją atidengti ir padaryti būtent tokią, kaip buvo anksčiau, nebuvo pasiūlyta.
Taip. Viskas aišku.
Iš tiesų, projektai derinami ir su kultūros paveldu, ir jie viešai svarstomi. Tai tik labai gaila, kad per vėlai, kaip visą laiką, prisimenam savo istoriją.
Po to, kai prasideda darbai.
Po to, kai prasideda darbai. Čia ne pirmas objektas. Tiesą sakant, todėl norėtųsi, kad tie žmonės, kurie dalyvavo projektuojant miestą, kurie žinojo istoriją, tai aktyviai dalyvautų pačio proceso pradžioje, tą projektavimo pradžioje. Tai iš tiesų galima būtų rezultatus daug kokybiškesnius ir istoriškai vertingesnius pasiekti.
Ir vicemerė, čia ko gero tas bendruomeniškumas, kuris po truputį, na, iš tikrųjų vienokia ar kitokia forma, kartais galbūt nepatogia ir valdininkams jis atsiranda, bet jis turėtų būti puikus įrankis ir pačiai savivaldybei, argi ne, kaip jums atrodo
tikrai
tas taip, piliečio aktyvumas?
Tikrai tikimės, kad mūsų šitos bendruomenių tarybos, kurios jų, aš taip manau, kad kadencija tikrai baigsis 15 metais ir jos perauks į asociacijas, kurios jau yra tikrai daugelį teritorijų yra įsteigtos ir šitos asociacijos tikrai bus aktyvios ir įsijungs į mūsų miesto toliau ir tvarkymą ir naujų objektų tvarkymą ir dabar mes jau rudenį steigsim vietinės veiklos grupės ir jais jie ir asociacijų atstovai ir kursim strategiją, kad galėtumėm šitame europinio projektavimo laikotarpį įsisavinti tam tikrus projektus, kuriuos priims bendruomenė ir šita mūsų veiklos grupė.
Na, gerbiamas Janis paminėjo, jog ne vienas projektas mūsų mieste buvo atidėliojamas, keičiamas ir taip toliau, vienas iš jų tai yra žaliosios gatvės projektas, ar ne, galvos skausmas, ne, bejoju, galbūt tai turite kažkokią informaciją, aš prisiminu, prieš kurį laiką mes čia diskutavome su jumis ir su miesto meru, tie terminai dėl oro sąlygų, dar meteorologinių sąlygų, mėnesiui meras žadėjo, jog jie vėluos, bet kokia situacija yra dabar Liepos viduryje?
Šiai dienai situacija, kaip žinia, šiek tiek pasikeitus, būtent dėl avarijos ligoninės gatvėje, kad dabar lietus išplovė pagrindus ir susmuko gatvėje, tame tarpe ir technika statybininkų. Buvo rangovo kryptusi į savivaldybę, kad pratęsti rangos darbus būtent tam laikotarpiui, kuriuo metu bus likviduojami avarijos padaliniai. Pati sutartis nėra šiai dienai pratesta, jinai kaip ir buvo, taip ir galioja, kad tunelio įrengimų iki rugpjūčio 7 dienos kitiem darba mėnesis virš, tai reiškia iki rugsėjo 7, tačiau kaip ir rašė apie mėnesis laiko užtruko būtent rangos darbai būtent dėl avarijos likvidavimo padarinių. Ir rangovas paskutiniais pasitarimais jie įsipareigoja maždaug iki rugsėjo vidurio įrengti bent jau, kad pėsčiųjus paleisti Ligoninės gatvę, tunelį ir mėnesis daugiau, tai iki rugpjūčio vidurio baigti darbus.
Vadinasi, galima sakyti,
iki spalio
vidurio. Vadinasi, rudenį yra tikimybė, kad kažkur, na, dar spalis, gal iki lapkričio mėnesio, ten vėl bus atnaujintas pėsčiųjų eismas.
Tiesą sakant, jau nėra kur atsitraukti, taip. Mes irgi rangovą spaudžiam, sutartys nebus pratesiamos ir bus skaičiuojami delspinigiai.
O čia galimybės jau pratesti nėra, nes čia jau pratesta buvo kiek ne vieną kartą.
Jo, pratesta ne vieną kartą, gal galimybės ir būtų, tačiau rangovas nepateikė reikiamų dokumentų būtent, kad mes galėtumėm greiptis ir agentūrą ir viešųjų pirkimų tarnybą, o mes jo ar nespaudžiam, kad pat tiesiog greičiau įrenginėjo.
Na, laikas iš tikrųjų, laikas spaudžia, taip galima pasakyti. Grįžtant prie miesto tvarkymo darbų, vasarą tų darbų tikrai netrūksta. Norėčiau paliesti mūsų pokalbį ir daugiabučių teritorijas, ir galbūt tokias viešasias erdves, vienos iš jų tai yra ir kapinės, kurios yra Alytuje ir jų prieigose. Tai irgi buvo problema ir kai kuriems miestelėnams tai užkliuva. Gerbiamas Janė, kaip sekasi tvarkyti daugiabučių namų teritorijas, jo lab, jog savivaldybė ten irgi dėjo pastangas, juk ir sklypai buvo formuojami ir atrodo, kad turėtų po truputį pajudėti. Reikalai.
Iš tiesų, praeitą savaitę buvo išvažiavus mūsų, kaip pasakyti, darbo grupė ar komisija, su specialistais apvažiavom miestą, iš esmės situacija tikrai tenkina ir netgi viršina lūkesčius. Patvirtinus miesto švaros ir tvarkos taisyklės, labai buvo daug nuogastavimų iš bendrijų pirmininkų, kad jiem čia uždedama našta kažkokia, bet iš tiesų matome, kad daug bendrijų, didesnė dauguma, jau yra nusišinavę sutvarkę ir matomai tai pareigoja jų kaimynus, kitas bendrijas. Ir iš tiesų tvarkosi, vieni jau nusišinavę, kiti jau gal ir antrą kartą šinausis. Iš esmės tai tikrai nustebino, aš labai džiaugiuosi ir gyventojais, ir bendrijų pirmininkais, kurie tikrai susijėmė ir patys savo aplinką gražina. Tas teritorijas, kurios nepriklauso bendrijom, tai prižiūro miesto ūkio skyrius ir tos gatvės pirmos kategorijos, antros kategorijos, tai šinaujamos iki pat pastatų, kad gyventojams nereikėtų prižiūrėti iš gatvės pusės, tarkim, jų teritorijos sumažėja.
Aišku, kaip jūs galėtumėt įvertinti vis dėlto miesto tvarkymą šiais metais šią vasarą? Jeigu taip, na, 5 balė balų sistemoje.
Dabar 10 balė, tai lengviau būtų, bet 5 baliai negali savęs pervertinti, visą laiką yra kur tobulėti ir yra gerų pavyzdžių iš kaimynų, kur galima, tiesą sakant, pas mus pagal esamą finansavimą, tai aš vis tiek jau 4 parašyčiau.
Beje, aš pastebėjau dar vieną dalyką, jog namai, kurių galbūt ne tiek daug renovuojasi mūsų mieste, bet jų vis dėlto matosi ir pastolių matosi, gyventojai po renovacijos visada kur kas atidžiau pradeda žiūrėti ir į savo aplinką, ir į savo teritoriją. Ir, na, jau ten tada įdeda ir pastangų, negu namas renovuotas tvarkingas, tai ir aplinka nori sitvarkytis, argi ne? Tokia tendencija irgi yra.
Be abejo, ir sakau, labai gražus ir užkačiantis pavyzdys, kad gyventojai tiesiog, nu, ima pavyzdžius iš gerųjų.
Taip.
Pavyzdžių ir sakau, mane tai džiugina.
O pavyzdžių yra labai gražių, štai ir vasaros pradžioje mes Facebook'e parašėme gyventojus talpinti nuotraukas, tai kokių tik ten gėlynų nėra, kokių tik ten pavyzdžių nėra, kaip galima tą aplinką susitvarkyti. Prieigos prie kapinių, vis dėlto tai yra jų viešosios erdvės, visuomeninės erdvės, kaip jūs galėtumėte įvertinti situaciją ten?
Taip, šiai dienai yra pasibaigusi mūsų sutartis, vykdomi pirkimai ir sustatyta eilė, artimiausiu metu pasirašysim sutartį, kur bus įsipareigoję prižiūrėti. Tačiau mes esam sutaupę pinigėlių būtent iš kapinių priežiūros, iš šienavimų. Tai dabar vykdomi apklausos būdu pirkimai tam, kad mes galėtumėm nusipirkti įkainį ir galėtumėm operatyviai, greitai nušienauti prieigas prie kapinių. Lygiai taip pat žinom, kad artėja aviacijos didelė šventė
aerodrome,
kad galėtumėm tą paslaugą pasinaudoti ir apsišienauti, pasiruošti šventį, žiūrėti aplinką.
Vienas šventė bus paruošta viskas, ar netikėkitės. Dar viena problema, kurios tai teiraujasi mūsų klausytojai, pasinaudodami progą ir vicemerė, ir administracijos direktoriaus pavaduotojai, tai yra saugumas mūsų mieste ir kameros. Sako, buvo kalbėta ir jūsų eteryje apie tai, kad kamerų sistemą perims saugos tarnyba ir bus pastatytos naujos kameros. Kokia dabar situacija, gerbiamas Jenė?
Taip, pirkimai jau senai įvykę. Kameras prižiūri ir stebi saugos tarnybą. Savo įsipareigojimus lyg ir vykdo. Tik tai mes turėjom tokią vieną mažą problemėlę. Negalėjom visų kamerų stebėti vienu metu, kadangi tinklas tikrai įsiplėtė ir serveris tiesiog įrangą jau nepaveža. Buvo įvykdyti pirkimai būtent mažosios dalydės atskirtas projektas, kur irgi įrengiamos kameros ir perkiamas naujas serveris. Ir artimiausiu metu sutartis jau į pabaigą, liepos pabaigoje baigėsi. Ir bus pajungtos visos kameros.
Ir jos funkcionuos.
Jos visos filmuoja, visos veikia, tiesiog visų vienu metu negali stebėti.
Taip, taip, kad tai užtikrinti operatyvų, ar ne, ko gero tą stebėjimą gerbimo.
Tai miestiečiai mes turėtumėm akcentuoti, nes taip, labai taip. Daug tokių būdavo atsiliepimų, kad tos kameros stovi, jos tikrai yra nestebimos ir iki šios dienos dar nestebimos. Taip. Tai tikrai jos yra stebimos ir jeigu jau koks įvykis, tai tikrai... Yra kur atsukti medžiagą, jeigu reikėtų kažkokį tai vieną ar kitą įvykį fiksuoti, išsiaiškinti.
Ir policija nekartą kreipėsi būtent dėl vaizdo įrašų, ką pagal sutartį paslaugos tiekėjas privalo padaryti ir tą informaciją teikia.
Policijai.
Taip.
Esant reikalų gerbiamą vicemerį, mes šiaip permesime dabar klausimą. Štai ir šią savaitę Alytuje dirba skulptūrai iš įvairių šalių, vėl bus statomos skulptūros parkelėje prie Matučio. Ir štai ir jūs dalyvavote diskusijoje, galbūt ir parkas turėtų pavadinimą kada nors turėti, bet tų skulptūrų daugėja. Tai yra irgi turtas, kurį reikia irgi saugoti, ar ne? Vaizdo kameros yra gerai, netrukus pakalbėsime apie tai, jog ir viešąją tvarką prižiūrinti specialistai atsiras miesto savivaldybėje, bet jūsų nuomonė vis dėlto, kaip išsaugoti tai, kas yra daroma. Pavyzdžių, kai yra barbariškai elgiamasi, mes mūsų mieste turime ne vieną, bet iš kitos pusės nieko nedaryt, tai ko gero ir situacijos irgi nelabai keis, o prie kiekvieno kampo policininką nepastatysi.
Tai gerais darbais ir gražiais pavyzdžiais mes galim mokyti mūsų artimus žmonės, mūsų vaikus ir miestiečius visus. Iš tikrųjų, Matučio parkas, kaip mes dabar dar tik vadinam tokia bendriniu pavadinimu. Ten tos skulptūros jau per antrą plenerą bus jau irgi pastatytos penktadienį, tai yra jau rytojus ten bus pastatytos. Ir mes, kaip ir vakar susirinkusi darbo grupė ar komisija, kaip pavadinti, diskutavom, kad ten tikrai turėtų būti įsteigiamas kaip parkas ir gauti jis tokį statusą kaip Matučio parko. Tai tikrai mes tai įsipareigojom, kaip ir vadovai miesto, ir tarybos nariųgi buvo vakar tame tarpe. Ir tikrai reikia stengtis, kad ieškoti projektų europiniam šitam laikotarpį, kad šitas parkas taptų toks jau aktyvus, ne tik tai, kad skulptūros būtų, bet kad jis turėtų ir kitas erdves funkcionales, kurias miestiečiai galėtų lankytis ir pamėgtų ypatingai vaikai.
Taip, o tokių pavyzdžių turime ir miesto centre, ne prie varpo, atrodo, yra vaikams skirti įrenginiai, bet ten visada, nesvarbu, kada gali pamatyti šeimas, ypatingai šeimos pamėgo tas žalias zonas ir miesto centras. Mes turime unikalią, Lietuvoje niekas neturi tokių žaliųjų plotų miesto centre kaip mes.
Taip. Ir iš tikrųjų šito plenero simpozimo organizatoriai Kestutis Benedikas iškėlė idėją, kad kaip pavadinti tą Matučio parką. Tai vakar mes irgi diskutavom, bet kadangi tas laiko tarpas yra labai neilgas, tai visi susirinkę nutarėm, kad tęsti tą diskusiją dėl miesto parko, dėl Matučio parko pavadinimo, o dabar tik tai nukreipti tokią rodiklę Matučio parkas ir dėti kabutes su daug taškių, kokį rinkti miestiečiai turėtų jam pavadinimą.
Čia ir bendruomenės gali labai aktyviai įsijungti.
Be abejo.
Ir vaikai, ir moksleiviai.
Kadangi šitas projektas Benediko yra tikrai toks jau tęstinis, aš manau, kad jisai tęs ir ateityje, tai kad kitam tam simpozimui jau mes turėtumėm jam pateikti pavadinimą, kur galėtų atidengti tam tikrai ir, sakykime, medžio skulptūrą.
Gerbiama Nijolė, dar vienas klausimas, vicemerai. Kažkada alitiškiai išvykę iš mūsų miesto, jų iniciatyva buvo galvojama apie to žaliojo ploto sutvarkymą. Buvo tam tikros vizijos, tam tikros idėjos. Jūsų nuomonė, ar nevertėtų pasinaudoti tą galbūt kažkuriom idėjomis, nes jeigu kalbant apie europinių pinigų panaudojimą sutvarkančią žalią teritoriją, ko gero vis tiek to paruošimojo darbo reikės.
Taip, alitiškių klubas Vilniuje buvo, jie tą iniciatyvą iškėlė ir tikrai, aš pamenu, praėjusią kadenciją tikrai nemažai mes diskutavom ir yra pateikta ir idėja ten su profesionaliu architektu tam tikrais projektavimo jau elementais, bet tuo metu praėjusio kadencijoje jau projektavimo finansinis laikotarpis baigėmės ir mes nelabai radom, kur galėtumėm rasti šitam projektui įgyvendinti. Bet dabar, kada šitas laikotarpis dar tik tai prasideda finansavimo, tai tikrai turim tai atgaivinti, o šitą idėją ir su visa vizualizacija yra kraštotyros muziejui ir mes taip nutarėm, kad rudenį pradžioje jau rinksimės, pristatysim ir žiūrėsim. Tai yra bus toks atskaitos taškas, nuo kurio mes galėtumėm žiūrėti, gal jau šiuo metu jau kažkokių idėjų atsiras ir dar naujų, bet vis tiek bus toks pamatinis atskaitos taškas, nuo kurio mes galėtumėm jau planuoti ir sakykim,
ir
galvoti, kad galėtumėm ieškoti kažkur finansavimo.
Na, čia galėtų įsijungti ir veiklos grupės, kurios nuo rudens ko gero pradės dirbti. Bet visą tai reikia išsaugoti. Gerbiamas Janį, grįžtant prie vaizdo kameros, štai jūs sakote, serveris bus, viskas, kameros veikia, viskas tvarkoje. Dabar pakalbėkime apie 4 etatus, kurie atsiras savivaldybėje ir tvarkos priežiūros. Jau lapijok savivaldybė išleidusi ne vieną. Ir viešosios tvarkos taisyklės, ir aplinkos taisyklės, na, jų yra pačių įvairiausių. Bet štai kas visą tai kontroliuos, policija, kaip sako, ne viskas priklauso jų funkcijai, savivalda dabar turės jau savo pareigūnus, ar kaip juos vadinsime, kas tai bus?
Taip, kai buvo parengtos naujos miesto švaros ir tvarkos taisyklės, buvo nuspręsta, kad vykdyti tą priežiūrą turėtų būti steigiamas atskiras poskiris, kaip čia jį pavadinti, iš 4 specialistų, tai 2 turėtų būti nuipriimimi, 2 iš esamų. Taryba tokį sprendimą priėmė. Mes praeitą savaitę buvom susitikę su policijos atstovais. Norėjom pasidalinti savo mintimis, jo jie galbūt savo patirtimi iš kitų miestų. Čia mes tikrai nesteigiam kažką naujo ir nekuriam. Jau daugelį miestų ta praktika jau yra įgyvendinta. Todėl norėjom, kad jie per savo kolegas, per policininkus sužinotų, kaip tas yra viskas įgyvendinta ir didesniuose, ir mažesniuose miestuose. Jiem persiūstos pareigybės naįsteigimiem etatam, kad jie maždaug galėtų pateikti savo siūlymus, kokias tas funkcijas galėtų būti, pagal kokius ATPK straipsnius galėtų jie bausti nauji specialistai priimti. Ir laukime jų pasiūlymų. Taip pat laukime projekto savivaldybės ir policijos bendradarbiavimo sutarties, kad mes galėtumėm oficialiai teisinti šitą bendradarbiavimą. Ir manau, kad įgyvendinus šitą, pavadinkim, projektą, tikrai palengvėtų darbas ir policijai. Ir atrištų rankas, tarkim, ir pačiai savivaldybė imtis kažkokių sankcijų ir priemonių, kad kitų taisyklių būtų laikomasi.
Taip. Už taisyklės yra numatytos baudos, ar ne? Tai yra papildomi pinigai, kurie gali patekti į miesto savivaldybės biudžetą, ar ne?
Taip, kiek žinome, nuo kitų metų yra rengiamas dabar projektas, kad nuo kitų metų liktai 50% visų surinktų pinigų turėtų pereiti į savivaldybės biudžetą.
Gerbiama vicemerė, kaip jums atrodo, ar tokia tarnyba galėtų galbūt ir ekonomiškai išsilaikyti tam tikrą prasme? Nes, na, pažeidėjų iš tikrųjų yra daug. Nuo nerūkimo vietų pažeidimo iki grafičių piešimo, iki keturkojų bičiulių vedžiojimo taisyklių, čia jų begalė, ar ne?
Tai priklausys nuo mūsų tų specialistų darbo, aišku, ir jų atsakomybės savo veikloje ir patirtis rodo, kad didžiųjų miestų būtent tos viešosios tvarkos skyriai, jie išsilaiko iš surinkamų šitų nuobaudų.
Jie turės savo uniformą, jie bus kažkokiais ženklais pažymėti, žmonės galės juos atskirti, ar ne turbūt? Aš taip įsivaizduoju.
Tai, tai galvojame irgi, kokią čia išskirtinę jiem liemenę uždėti, bet tikrai apie tai galvojam.
Ir kada jūsų nuomonė vis dėlto jie pradės dirbti ir atlikti savo funkcijas, dar šiais metais ar kitų metų sulauksime?
Manau, kad šiais metais iš esmės patvirtinus pareiginės užimamom pareigom, manau, kad konkursas turėtų įvykti per pusantro du mėnesius.
Vadinasi, šiuo metu pabaigoje jau galima tikėtis, kad tos darbo vietos bus užimtos ir žmonės dirbs. Įdomu bus galima po to skaičiuoti rezultatus, ar ne kitais metais, ar pagerėjo bendroji ta tvarka mūsų mieste. Ką darysite su tais, kurie vis dėlto nesilaiko? Aš suprantu, kad kameros, kad štai specialistai atsiras, bet vis dėlto barbariškai niokojančių ir naujas vietas atsiranda, ar ne, ir kuo toliau, nežinau, ar tas procesas nurimsta, po to vėl nuo mėnulio fazių čia priklauso, bet ir grafičiai, na, sunku pavadinti juos grafičiais, tačiau tepliorių taip pat netrūksta, o labiausiai bijo, žinot, kad daugiabučių namų, renovuojų namų savininkai, kurie sako, ką mes dabar darysime, mes turime tokios patirties ir čia miesto centre.
Tikrai ten tas padalinys steigiamas ne tam, kad kažką nubausti, o tam, kad ta tvarka būtų. Iš tiesų nėra tikslas surinkti pinigus, tikslas, kad būtų švaru, tvarkinga ir visi laikytųsi tvarkos ir švaros taisyklių. Be abejo, čia tie tatai, kurie minė tam, kad jie turėtų šiltą kabinetą ir jame sėdėtų. Tikrai bus reikalaujama iš jų, kad jie nuolat judėtų, nuolat būtų mieste, nuolat sektų ir matytų, kas vyksta. Kabinete turėtų būti tik tiek, kad susitvarkyti savo dokumentaciją ir pasiruošti ten darbo dieną arba ją užbaigti tiesiog.
Vasarą galėtų su dviračiais važinėti.
Aš ir manau, kad tai tikrai savivaldybė turės teikti informaciją, ar kas mėnesį, ar kas ketvirtį, kiek yra tų pažeidėjų ir gal ta vieša statistika, vieša informacija truputį drausmins mūsų miestiečių.
Be jokios abejonės, jeigu bus tu galima dar vardą, pavardę paviešinti, ar ne, o kai kur ir nuotrauką. Prieš daugelį metų teko matyti vakarų Europoje, kai, pavyzdžiui, neblaivusai piliečiai su nuotraukomis yra talpinami miesto savivaldybės didelėje skelbimų lentoje. Ir žinot, sako, tas gėdos stulpas tai yra pati geriausia priemonė.
Nu, kaip senais laikais garbės lentos būdavo aikštėje.
Taip, apie lentas ir norėčiau vicemerės paklausti. Europinis projektas baigėsi ir miesto centrai yra lentos, skelbimų lentos. Aš nekalbu apie tas, kurios yra Rotušės aikštėje, kur yra mūsų miesto istorinės nuotraukos, bet tos, kurios stovi šiek tiek toliau ir jos stovi tuščios ir nenaudojamos. Galbūt čia bendro galėtų šalia esančios mokyklos panaudoti tą erdvę, nes jos nikokai atrodo tuščios stovėdamos.
Tikrai jau mes apie tai esam diskutavę ir senamiesčio lonų bendruomenėje yra tas stendas atiduotas prie Ramanausko Vanago gimnazijos.
Jie ten gali naudotis,
jo naudoti ir dėti savo informaciją.
Na, šiandien noriu padėkoti mūsų studijoje viešėjo Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Nijolė Makštutienė, pavaduojantį miesto merą, ir administracijos direktorius pavaduotojas Janis Laurinaitis. Ar be mero gali miesto savivaldybė dirbti?
Tikrai taip.
Kągi, ačiū Jums už vizitą. Aš tikiuosi, bent į keletą klausimų mūsų klausytojai išgirdo atsakymus tiek dėl rekonstrukcijos miesto centre, dėl bruko, tiek dėl žaliosios gatvės, ir tikėkime, jog rudenį iš tikrųjų šie projektai bus baigti ir miestelėnai galės su pasigėrėjimu pasakyti, jog mūsų miestas dar kartą pagražėjo.
Dabar šalia Nemuno prekybos centro yra atkastas senosios Alytaus aikštės brukas, tai yra tašytų akmenų grindinys. Kaip Jūs manote, reikia jį išsaugoti ar ir toliau užpilti cementu ir palikti dar šimtui metų?
Manau, kad neišsaugoti.
Kodėl?
Nu, tai bus tvarka, o tai dabar ką, išsaugosim, nieks negalės statyti. Ir taip vietos mažai centri.
Tarkim, tik mažą dalį palikite to bruko.
Nu, nemačiau, kokia ta dalis.
Na, sakykime, 5 kvadratiniai metrai senojo grindinio. Gal nepakliudytų?
Manau, mėtys visi šiukšlės ir bus tik tai tokis skylė. O sutvarkys gražiai ir bus ramu.
Prie Nemuno prekybos centro yra rekonstruojama aikštė atkasta senovinis brukas, tai yra tašytų akmenų grindinys. Kaip Jūs manote, ar reikia jį išsaugoti, ar reikia užpilti cementu ir dar tegul 100 metų stovi?
Tik tais dalį reikia palikti kaip eksponatą, mano nuomonė tokia.
Nėra pinigų. Kaip galima tų pinigų rasti būtent šiam dalykui, šiai ekspozicijai, tokiai savitai?
Nu, pinigų tai reikėtų labai daug, ne vien tik šitam Alytus aplamai gražus miestas. Ir daug ką reikėtų, nu, tiesiog atrasti per naują. Nu, turėtų ieškoti pinigų.
999 sekundės su Alytaus miesto meru.